Καλημέρα σας, αδελφοί. Είναι χαρά μου που βρίσκομαι και πάλι μαζί σας. Βρίσκομαι εδώ γιατί στο βιβλικό σχολείο, στο βιβλικό κολέγιο, περνάμε άλλη μία κρίση φέτος και ο αδερφός μας ο Τζεφ όλη αυτήν την εβδομάδα δούλευε μέχρι τα μεσάνυχτα και μετά από τα μεσάνυχτα για να προλάβουμε τις προθεσμίες. Η κυβέρνηση είχε 8 μήνες για να προετοιμάσει τον καινούργιο νόμο για τα κολέγια και έδωσε στα κολέγια 8 μέρες για να βρουν όλες αυτές, να σπληρώσουν τις καινούργιες αιτήσεις, να βρουν όλα τα καινούργια χαρτιά και έτσι τρέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Βρίσκομαι λοιπόν εδώ για αυτό το λόγο. Ελπίζω ο αδερφός Τζεφ κάπου να ξεκουράζεται, γιατί εργάζεται πάρα πολύ σκληρά τις μέρες αυτές. Την Τρίτη, παρακαλώ πολύ να μας έχετε στην προσευχή σας. Την Τρίτη είναι η προθεσμία. Το καλύτερο θα ήταν να μας δίνανε ακόμα μερικές μέρες, γιατί μέσα σε αυτές τις 8 μέρες που δώσε ένα δύνατο ανθρωπίνο να μαζέψουμε όλα αυτά τα οποία χρειαζόμαστε για αυτή την αίτηση. Μια κρίση λοιπόν, βέβαια το είδαμε και στο παρελθόν, μια παρόμοια κρίση. Είναι μόνο η χάρη του Θεού που θα μας βοηθήσει, γιατί σε πολλά έχουμε πάρα πολλά κενά. Πάλι στέκει το ίδιο εμπόδιο μπροστά μας, η εγκυτική επιστολή των 500.000 ευρώ. Με τη χάρη του Θεού έχουμε συγκεντρώσει ένα καλό ποσό, γύρω στις 300.000. Κάποια χρήματα που ήδη υπήρχαν. Θα πάμε λοιπόν με αυτό που έχουμε τώρα και θα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η ανταπόκριση της κυβέρνησης. Μπορεί να μας πούνε, αφού δεν έχετε αυτή την πλήρη εγκυτική επιστολή, τότε δεν μπορείτε να συνεχίσετε. Βέβαια υπάρχουν και πολλά άλλα και για όλα χρειαζόμαστε τη χάρη του Θεού. Και θα έχετε και θα έχουμε, είμαι σίγουρος, και τις προσευχές σας μέχρι την Τρίτη και μετά να συνεχίσετε να προσέξετε για μας για το αποτέλεσμα. Αυτό το μικρόφωνο δεν θα σταθεί. Θα πρέπει να φτιάξω εδώ πέρα μια πατέντα για να μπορέσει να μείνει. Λοιπόν, κάτι θα κάνουμε εδώ πέρα. Μια κρίση λοιπόν. Όμως, αυτά που είπα μέχρι τώρα, αδερφοί μου, είναι μια πολύ καλή εισαγωγή στο θέμα μας σήμερα το πρωί. Και αυτό είναι η κρίση μέσα στη ζωή μας. Δεν υπάρχει μια λέξη που περισσότερο χρησιμοποιούμε τους τελευταίους μήνες. Η κρίση οικονομική. Είμαστε σε κρίση. Ξέσπασε η κρίση. Και όσο περνάει ο καιρός, την κρίση την αισθανόμαστε και πιο κοντινή μας. Πριν από λίγες μέρες, καθώς τελείωσα το μήνυμα, κάποιοι αδερφοί μου πλησιάσανε και μου είπανε, έτυχε σε αυτή τη συγκεκριμένη εκκλησία, τρεις αδερφοί με πλησιάσανε και μου είπανε, προσευχή σου, χάνω τη δουλειά μου. Η κρίση έφτασε στο σπίτι μου. Η κρίση. Τι είναι η κρίση, αδερφέ μου? Έχετε ποτέ σκεφτεί τι ακριβώς είναι αυτή η κρίση? Τι είναι η κρίση, όταν λέμε η κρίση οικονομική? Είναι μια αποκάλυψη της κατάστασής μας. Πιο μπροστά δεν ξέραμε ποιοι είμαστε οικονομικά. Είχαμε ιδέες και τα λοιπά, νομίζαμε ότι η κοινωνία μας ανθεί και τα λοιπά. Ξαφνικά έπεσε ένα κάλυμα και φανερώθηκε το ποιοι είμαστε. Κρίση. Δεν ήταν πιο μπροστά η κατάσταση, η ίδια κατάσταση ήταν. Απλώς τώρα αποκαλύφθηκε. Αυτό είναι η κρίση. Και με αυτή την έννοια πιστεύω ότι η κρίση είναι πάρα πολύ ωφέλιμη. Λέμε κρίση οικογενειακή. Τι έγινε? Μια αποκάλυψη. Και ξαφνικά αποκαλύπτει μπροστά μας οι σχέσεις μας οικογενειακές. Κρίση ηθική. Κρίση βίας στην κοινωνία μας. Τι γίνεται? Γίνεται κάτι και ξαφνικά αποκαλύπτεται ότι δεν υπάρχει οι δεσμοί στην κοινωνία μας που έπρεπε να υπάρχουν. Αυτό, αδερφοί μου, είναι η κρίση. Και βέβαια η κρίση μας φέρνει σε δύσκολο σημείο όλους μας. Μας πονάει, μας φέρνει στα όρια μας, σηκώνουμε τα χέρια μας, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Η κρίση στη ζωή μας. Αλλά θα ήθελα τώρα να σκεφτούμε τι ρόλο παίζει αυτή η κρίση στη ζωή μας και πώς ο Θεός την χρησιμοποιεί. Γιατί η κρίση στη ζωή μας είναι ο έσχατος τρόπος του Θεού να μας φέρει πνευματική αφύπνιση. Μας αποκαλύπτει την κατάστασή μας για να μας βοηθήσει να διορθωθούμε. Βλέπετε, ο Θεός μέσα στη χάρη Του χρησιμοποιεί όλες αυτές τις κρίσεις για να μας ξυπνήσει, να συνειδητοποιήσουμε τη μεγάλη ανάγκη που έχουμε για αναζωπήρωση, για ανανέωση πνευματική, για ολοκληρωτική αφιέρωση. Βλέπετε, στη ζωή μας παίρνει έτσι ο ύπνος στο τιμόνι και ξεχνιόμαστε. Νομίζουμε ότι πάμε καλά. Απομακρυνόμαστε από τη φωνή του και η φωνή του είναι πια πολύ απομακρυσμένη. Έχουμε τόσο πολύ φύγει. Για μια ελάχιστο δέκατο της μοίρας, λένε η πλοηγή, αν χαλάσει η πορεία του πλοίου, τελικά θα βρεθεί όχι σε άλλο λιμάνι, αλλά σε άλλη ήπειρο. Και εμείς σιγά σιγά πολλές μοίρες στρίψαμε και ξαφνικά βρισκόμαστε, η κρίση μας ξυπνάει, μας αφυπνίζει και βλέπουμε ότι είμαστε μεσοπέλαγα σε σημείο τελείως διαφορετικό από εκεί που έπρεπε να είμαστε. Πόσο πιο εύκολο θα ήταν τα πράγματα, αδελφοί μου, αν ζούσαμε και απακούγαμε τον Θεό. Όμως αυτό δεν το κάνουμε στη ζωή μας. Γι' αυτό ο Θεός μεταχειρίζεται τις κρίσεις να μας φέρει κοντά Του. Ο Θεός έχει σχέδια στη ζωή μας. Τα σχέδια Του είναι αγαθά. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε ποιο είναι για το δικό μας όφελος. Και ο Θεός, στην κατάλληλη ώρα, μεταχειρίζεται την κρίση για το καλό μας. Σήμερα το πρωί θα διαβάσουμε ένα περιστατικό από το Λόγο του Θεού. Δεν θα διαβάσουμε την κρίση, θα διαβάσουμε μετά από την κρίση. Δεν θα διαβάσουμε την ίδια την κρίση, γιατί θυμίζει το περιστατικό της ειδήσης των 8. Βιασμός, φόνος, απάτη, κλοπή, απαγωγή, καταστροφή, πλιάτσικο, η κρίση. Θα δούμε όμως που η κρίση αυτή οδήγησε έναν άνθρωπο του Θεού. Ανοίξτε παρακαλώ μαζί μου στο κεφάλαιο 35 της Γένεσης. Θα διαβάσουμε τα πρώτα 7 εδάφια. Ο Θεός ευλογεί τον Ιακώβ στην Βεθήλ. Πολύ βολικό κεφάλαιο αυτό το 25. Αλλά βέβαια θέλουμε να ξεχνάμε ότι αυτό ήρθε ακριβώς μετά από την κρίση που έχουμε στο κεφάλαιο 34. Ας διαβάσω λοιπόν από το κεφάλαιο 35, τα εδάφια 1 έως 7. Ο Θεός είπε στον Ιακώβ, «Σήκω πήγαινε στη Βεθήλ και μείνε εκεί, και χτίσε εκεί θυσιαστήριο σε μένα το Θεό που σου φανερώθηκα όταν έφευγες για να γλιτώσεις από τον αδελφό σου τον Ισάφ». Τον σου αποκαλύφθηκα σε μια άλλη προηγούμενη κρίση. Τότε ο Ιακώβ είπε στην οικογένειά του και σε όλους όσοι ήταν μαζί του, «Πετάξτε τους ξένους θεούς που βρίσκονται ανάμεσά μας. Καθαριστείτε, αλλάξτε ρούχα και ας ετοιμαστούμε να ανέβουμε στη Βεθήλ. Εκεί θα κτίσω ο θυσιαστήριο του Θεού που με άκουσε τις μέρες της θλίψης μου και που ήταν μαζί μου στο δρόμο που πορεύτηκα». Εκείνοι έδωσαν στον Ιακώβ όλους τους ξένους θεούς που είχαν στην κατοχή τους και τα σκουλαρίκια που κρεμόντουσαν στα αυτιά τους και ο Ιακώβ τα έθαψε κάτω από τη βελανιδιά που ήταν κοντά στη Σιχέμ. Έπειτα έφυγαν και φόβος Θεού απλώθηκε στις πόλεις γύρω τους. Γι' αυτό δεν καταδίωξαν τους γιους του Ιακώβ. Έτσι ο Ιακώβ και όλος ο λαός που ήταν μαζί του έφτασαν στη Λούζ, δηλαδή στη Βεθήλ, στη χώρα της Χαναάν. Εκεί ο Θεός έκτισε θυσιαστήριο και ονόμασε την τοποθεσία Θεός της Βεθήλ, γιατί εκεί του αποκαλύφθηκε ο Θεός όταν έφευγε για να γλιτώσει από τον αδελφό του. Ο Θεός θα ευλογήσει το λόγο του. Ποια είναι η ιστορία του κεφαλαίου 34. Το κεφάλαιο ξεκινά με την Δίνα, την κόρη του Ιακώβ. Το κορίτσι λοιπόν του Ιακώβ κατεβαίνει στην πόλη για ψώνια στη Χαναάν και δει συναντά το μορφόπεδο Σιχέμ, ο γιος του άρχοντα του τόπου. Είχε και σπόρ ίσως αυτοκίνητο, δεν ξέρω κτλ. Αλλά ο νεαρός αυτός, τα μυαλά δεν τα έχει στο κεφάλι του και βιάζει την κόρη, την Δίνα. Ο Σιχέμ ο βιαστής όμως ερωτεύεται το κορίτσι και στέλνει τον πατέρα του, τον Εμόρ, και ζητάει τη Δίνα για γυναίκα του. Αλλά τα αδέλφια της, μόλις μαθαίνουν τι έγινε, εξαγριώνονται. Καταστρώνουν ένα σχέδιο, λοιπόν, και εξαπατούν τον άρχοντα αυτόν, Εμόρ, και ζητούν ότι εντάξει, μπορεί να γίνει το συμπεθεριό, μπορεί να γίνει αυτός ο γάμος, αρκεί βέβαια να κάνετε την περιτομή, γιατί εμείς ξέρετε, είμαστε Εβραίοι και έχουμε την περιτομή. Αν θέλετε λοιπόν να συμπεθεριάσουμε, κάντε και στην περιτομή, να μας χωρίζει τίποτα, έτσι αλλιώς έχουμε γίνει και εμείς σαν και εσάς. Ας γίνει και αυτό, να το κάνετε, να σας δώσουμε το κορίτσι να τελειώνει η υπόθεση. Ο Εμόρ δέχεται τη λύση και διατάζει όλους τους άνδρες να κάνουν την περιτομή. Την τρίτη μέρα, που οι άνδρες ακόμα πονούσαν και ήταν αδύναμοι, μπαίνουν οι γη του Ιακώβ μέσα στην πόλη και κατασφάζουν όλους τους άνδρες της πόλης. Και τον Σιχέμ και τον Εμόρ. Και τον γιο και τον πατέρα. Σαν να μην έφτανε αυτό, λαιλατούν ολόκληρη την πόλη, παίρνουν τις γυναίκες και τα παιδιά δούλους, κλέβουν τα κοπάδια, αρπάζουν όλα τα αγαθά από τα σπίτια και καταστρέφουν. Και ξαφνικά ο Ιακώβ ξύπνησε. Μόλις ακούει τι έγινε, λέει, ένα λεπτό, κάποτε είχα ένα Θεό μαζί μου, τι έγινε, πώς βρέθηκα εδώ τώρα, αμάν τι μου κάνατε. Κραυγάζει στο εδάφιο 30 του προηγούμενου κεφαλαίου, αμάν τι μου κάνατε. Μα τόσα ανόητα παιδιά είσαστε, δεν καταλαβαίνετε ότι εμείς είμαστε λίγοι, μια χούφτα και θα ξεσηκωθούν τώρα όλοι οι Χαναναίοι εναντίον μας, όλος αυτός ο λαός. Μόνο αυτούς τους τοπικούς σκεφτήκατε, όλα τα άλλα σόγια, όλα τα άλλα χωριά, όλες άλλες πόλεις γύρω τους. Δεν θα γυρίσουν όλοι αυτοί εναντίον μας τώρα. Τι μου κάνατε, θα έρθουν και θα μας καταστρέψουν όλους. Και ξαφνικά ο Ιακώβ ξυπνάει. Η κρίση. Βρε τι έπαθα. Βρε πού είναι τώρα ο Θεός μου. Πού τον ξέχασα, πού τον άφησα. Αδελφοί μου, ο Ιακώβ μοιάζει με μας όταν θυμόμαστε τον Θεό στις κρίσεις μόνον. Ο Ιακώβ θυμάται τον Θεό μόνο στο ζόρι, μόνο στον κίνδυνο. Και το έκανε όχι μία φορά τώρα, το έκανε μία φορά προηγούμενα και μία δεύτερη φορά αργότερα. Και τώρα είναι η τρίτη φορά που έρχεται μια φοβερή κρίση στη ζωή του και πάλι μόνο τότε θυμάται τον Θεό. Τι έχει γίνει ο Ιακώβ? Έχει πέσει σε πνευματική χαλαρότητα. Μια κατάσταση πολλές φορές βρίσκουμε εμείς τον εαυτό μας. Και δεν σοβαρευόμαστε μέχρι που να έρθει το σχοινί στο λαιμό. Ακριβώς όπως έκανε και η πατρίδα μας με τα οικονομικά της. Τώρα επιτέλους θυμηθήκαμε να συμμαζέψουμε τα οικονομικά μας και τις πατάλες και όλα αυτά τα πράγματα. Έπρεπε να έρθουμε στο όριο, στην άβυσσο, για να αποφασίσουμε να κάνουμε κάτι για όλα αυτά τα πράγματα. Πού πρέπει να φτάσουν τα πράγματα για να πάρουμε θέση? Σήμερα μπορεί να λες, α, εγώ, δόξα τω Θεώ, αυτή η κρίση εμένα δεν με αγγίζει. Έχω κάνει, ξέρω, έχω αυτό, έχω εκείνο. Αυτή η κρίση. Και αυτό τάχα σημαίνει ότι θα πρέπει να συνεχίσεις την πνευματική σου χαλαρότητα. Αυτή η κρίση, δηλαδή θα πρέπει να έρθει μια άλλη κρίση για να σε αφυπνήσει, για να ξυπνήσεις, να δεις πού βρίσκεσαι, πού υπηρετείς, πώς ζεις. Πρέπει να φτάσουν τα πράγματα, δηλαδή, στο απροχώρητο, για να ζητήσουμε τον Θεό. Τέλος πάντων, ο Θεός δίνει χάρη και μέσα στην κραυγή του Ιακώβ, δέστε το έλεος του Θεού, γιατί έναν τέτοιο Θεό λατρεύουμε, μέσα στο φόβο του και μέσα στο πανικό του, γιατί ο Θεός είναι Άγιος και γεμάτος αγάπη και δεν μοιάζει εμάς. Αν ήμουν εγώ ο Θεός, θα του έλεγα, α, τώρα με θυμήθηκες, πουλάκι μου, ε. Τώρα, sorry. Πού ήσουν τα 30 αυτά χρόνια, άντε για τώρα. Εγώ αυτό θα έκανα. Αφού το διαβάζω τώρα το κείμενο και λέω, μα πώς το κάνει αυτό ο Θεός? Και όμως ο Θεός το κάνει. Και δόξα τω Θεώ που έχει το χαρακτήρα του και δεν έχει το χαρακτήρα μου. Και είναι γεμάτος έλεος. Και του λέει, σήκω και πήγαινε να ζήσεις στη Βεθήλ. Ιακώβ μακριά από τη Χαναάν, πήγαινε στη Βεθήλ. Πήγαινε να κάνεις εκεί θυσιαστήριο στο Θεό που φανερώθηκε σε σένα όταν έφευγες από τον Ισάφ τον αδελφό σου. Θυμάσαι την προηγούμενη κρίση. Όταν ήσουν ένα παιδί ακόμα, όταν έκλεψες τα πρωτοτόκια και όταν έφευγες από τον Ισάφ που θύμωσε και ήθελε να σε σκοτώσει. Εκεί στη Βεθήλ, εκεί γύρισε. Σε θέλω εκεί, σε πλήρη εξάρτηση μαζί μου. Παρόλο που είσαι πατριάρχης, παρόλο που τώρα τα έχεις όλα, θέλω να είσαι και να ζεις σαν να μην έχεις τίποτα. Σαν να εξαρτάσαι από μένα. Γιατί τότε δεν είχες τίποτα, ούτε μαξιλάρι είχες. Είχες βάλει μια πέτρα για μαξιλάρι το βράδυ εκείνο. Και δεν είχες τίποτα. Και είπες, αχ Θεέ μου, αν εσύ σε όλη τη ζωή μου μου δώσεις, μου κάνεις, με φυλάξεις. Και 30 χρόνια μετά ο Θεός του θυμίζει την υπόσχεση αυτή και του λέει πίσω στη Βεθήλ. εκεί που τότε σου αποκαλύφθηκα, όταν έτρεχες να σώσεις τη ζωή σου. Δίνουμε, αδερφοί μου, πολλές φορές υποσχέσεις στο Θεό, όταν έρθουν τα δύσκολα. Μόνο αυτό, Θεέ μου, μόνο γλίτωσέ με από αυτό. Μόνο να μην πέσω σε αυτή την παγίδα, μόνο να μην συμβεί εκείνο. Θεράπευσέ με από αυτό, κάνε μου το άλλο και θα δεις εγώ μετά. Ο Θεός είναι γεμάτος έλεος. Βλέπει τον φόβο μας, βλέπει την προσφυγή μας και δίνει ελευθερία, θεραπεύει, δίνει ευκαιρίες. Αλλά μετά εμείς τι κάνουμε? Δυστυχώς, εδώ ο Ιακώβ ξεχνάει και ζει σαν τους άλλους ανθρώπους. Και πρέπει μετά από 30 χρόνια ο Θεός να του θυμίσει την υπόσχεση αυτή. Στο στρίμωγμα, στον κίνδυνο. Μόνο όταν έρχεται ξανά σε ένα άλλο αδιέξοδο, μόνο όταν ξανά κινδύνευσε η ζωή του, θυμήθηκε τότε που, όταν πάλι κινδύνευε η ζωή του, την υπόσχεση που έδωσε στο Θεό. Υπάρχει ένα παιχνίδι, ίσως το έχετε παίξει σαν οικογένειες, το παιχνίδι της Μονόπολης, που παίρνεις μια εντολή και σου λέει πίσω στην αφετηρία. Γύρισε, έκανε, έκτισε οικοδομές, ξενοδοχεία, έχει αποκτήματα πολλά, αλλά η εντολή είναι πίσω στην αφετηρία. Από εκεί που ξεκίνησες. Θυμήσου που ξεκίνησες. Ξεχάστηκες, μετακινήθηκες για 30 χρόνια, είσαι μακριά από τη βάση σου. Έπρεπε να είσαι στη Βεθήλ, εξαρτώμενος από μένα, θα ρίξεις να μην έχεις τίποτα. Λέτε, αδερφοί μου, ο Θεός δεν μας στέλνει στην πνευματική χαλαρότητα της Χανάν, όλα παν καλά. Αλλά μας στέλνει αφυπνισμένους, μας στέλνει στη Βεθήλ, μας στέλνει στο πόδι. Και είναι κρίμα που ο Θεός αναγκάζει να χρησιμοποιήσει μια τέτοια κρίση για να φέρει τον Ιακώβ στη Βεθήλ. Αλλά παρόλα αυτά, ξέρετε, καλύτερα μετά από 30 χρόνια, καλύτερα μετά από μια κρίση, παρά να μείνει και να πεθάνει ο Ιακώβ στην κατάσταση αυτή της Χανάν, που τα έχει όλα και δεν του λείπει τίποτα, αλλά έχει ξεχάσει τον Θεό του. Ίσως ο Ιακώβ να έχει ξεχαστεί τόσο πολύ, που να βλέπει τον εαυτό του ότι μόνος του φτιάχτηκε. Βρε, παιδί μου, πώς τα κατάφερα. Μου κάνει εντύπωση όταν διαβάζω στα οικονομικά φύλλα της εφημερίδας, δεν ξέρω πού τους βρίσκουν αυτούς τους αυτοδημιούργητους ανθρώπους. Μας παρουσιάζουν αυτούς αυτοδημιούργητους ανθρώπους. Είναι το ίνδελμα της κοινωνίας. Ο άνθρωπος αυτοδημιούργητος, μόνος του. Και αυτός θα ήταν ένας τέτοιος. Θα δίνε συνέντευξη στα οικονομικά φύλλα. Πώς τα κατάφερα. Ξεκίνησα, δεν είχα τίποτα. Με μια πέτρα ξεκίνησα για είχα μαξιλάρι, δεν είχα τίποτα. Και κοιτάξτε τώρα που έφτασα με την οικονομική μου διαχείριση. Και τώρα φτάνει στο σημείο να κινδυνεύει να τα χάσει όλα. Έτσι και σηκωθεί ο κόσμος εναντίον του. Ο Ιακώβ θυμάται που τον θέλει ο Θεός και αποφασίζει να πάει. Αδελφοί μου, είναι καιρός να πάρουμε κι εμείς τις αποφάσεις μας. Κοιτάξτε τι γίνεται στα εδάφια 2 και 3, όταν επιτέλους ξεπνάει ο Ιακώβ. Τι λέει στην οικογένειά του? Βγάτε από ανάμεσά σας τους θεούς τους ξένους, καθαριστείτε και αλλάξτε τα ρούχα σας και ας σηκωθούμε να πάμε στη Βεθήλ. Εκεί θα κάνω θυσιαστήριο στο Θεό που μου άκουσε την ημέρα της θλίψης μου και ήταν μαζί μου στο δρόμο μου. Αδερφοί μου, είναι καιρός να ξεφορτωθούμε τους ψεύτικους θεούς, γιατί μόνο καθαροί μπορούμε να συναντούμε τον Θεό. Ερχόμαστε εδώ να τον λατρεύσουμε. Αλλά πρέπει να ερχόμαστε καθαριζόμενοι από όλη αυτή την σκόνη των ειδώλων. Να μην είμαστε κι εμείς άνθρωποι όπως η ελληνική κοινωνία που λιβανίζει αυτά τα είδωλα που σήμερα δονούνται και είναι έτοιμα να καταρρεύσουν, της οικονομικής ευκολίας, του πλάγιου μέσου, των εύκολων χρημάτων, όλων αυτών των ειδώλων που η ελληνική κοινωνία θεωρεί εξυπνάδα και μαγιά, η αργομιστία και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτοί είναι ξένοι θεοί. Δεν είναι ο Θεός μας αυτός. Ούτε ο πλούτος, ούτε τα αποκτήματα, ούτε να περνάμε καλά. Εντάξει, αυτή είναι η ελληνική κοινωνία, αλλά εμείς ποιοι πρέπει να είμαστε μέσα σε αυτήν? Αυτοί είναι οι θεοί που λατρεύονται. Τους βλέπουμε τους θεούς να περνάμε μερικές φορές μπροστά μας. Κάποτε μοιάζει σαν κότερο, κάποτε μοιάζει σαν μεγάλο αυτοκίνητο πανάκριβο. Τα βλέπουμε, τους βλέπουμε τους θεούς τους. Και τώρα που θα μπει ο φόρος, ο έξτρα σε όλα αυτά τα στοιχεία πολυτέλειας και τα λοιπά. Αχ, τώρα δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, οι θεοί μας τρέμουνε. Αδελφοί μου, κοιτάξτε το ξεκαθάρισμα. Ακόμα και σε αυτή τη στιγμή δεν είναι αργά. Δεν είναι αργά. Παίρνει μια απόφαση εδώ ο Ιακώβ. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο λόγος της πνευματικής εξαθλίωσης ήταν η στάση του Ιακώβ με αυτούς τους ξένους θεούς. Και τι κάνει. Παίρνει απόφαση να σταματήσει το συμβασμό στη ζωή του. Πώς βρεθήκαν οι ξένοι θεοί στο σπίτι του Ιακώβ. Κάτσε ρε Ιακώβ. Πού ξεκίνησε. Δεν είναι ο Θεός που σου υποσχέθηκε πριν από 30 χρόνια. Δεν είπε σαν Θεέ μου εσύ με ευλογήσεις. Και τώρα οι ξένοι θεοί στο σπίτι σου. Όσοι ξέρετε την βιβλική ιστορία, ξέρετε πώς άρχισε αυτό. Με την αγαπημένη του γυναίκα, η Ραχήλ, έκλεψε τα είδωλα τον πατέρα της, το Λάβαν. Τα έκρυψε. Στην αρχή δεν τα είχε δει βέβαια. Ήταν κρυμμένα. Αλλά κάποια στιγμή ο Ιακώβ, μπαίνοντας, βγαίνοντας εκεί πέρα στη σκηνή της γυναίκας του, το πήρε το μάτι του, τα είδε τα είδωλα, αλλά δεν είπε τίποτα, κουβέντα. Την επόμενη φορά πήρε θάρρος και εκείνη, πιο μπροστά, πιο έξω. Αργότερα. Ο Θεός έφυγε από τη μέση και ήταν τα είδωλα στις σκηνές όλων των παιδιών του και όλης της οικογένειας. Και ο Ιακώβ δεν είπε κουβέντα. Τώρα θυμήθηκε και λέει: ξεφορτωθείτε τους Θεούς. Να λεπτό, Ιακώβ. Πού ήσουν, Ιακώβ, όταν ήταν εκεί τα είδωλα, όταν μπαίναν, όταν βάλανε πόδι μέσα στο σπίτι σου, όταν κυριεύσαν το σπίτι σου. Πού ήσουν, Ιακώβ, τώρα επιτέλους ξυπνάς. Αλλά η χάρη του Θεού. Ναι, τώρα επιτέλους ξυπνά, Ιακώβ. Αλλά ο Θεός δίνει χάρη. Και αδερφοί μου. Είναι καιρός να κάνουμε τον καθαρισμό μας. Καθένας της ζωής του, καθένας της οικογένειάς του. Να μπορούμε να συναντήσουμε τον Θεό με μια τέτοια απόφαση. Γιατί βλέπετε, δεν είναι απλώς καιρός να ξεφορτωθούμε αυτούς τους ψεύτικους θεούς για να συναντούμε εδώ τον Κύριο, όταν ερχόμαστε να τον λατρεύσουμε. Γιατί αυτό επίσης δίνει ασφάλεια. Κοιτάξτε τη συνέχεια της ιστορίας. Αυτοί ήταν πανικοβλημένοι ότι θα χάναν τη ζωή τους και ο Θεός. Χωρίς να ανοίξει ρουθούνι, χωρίς μια σταγόνα αίμα να χυθεί, τους δίνει ασφάλεια. Εκεί που ήταν τελείως εκτεθειμένοι στον κίνδυνο, έχουν αμέσως ασφάλεια. Μα τι έγινε. Πήγαν στη Βεθήλ, 30 χιλιόμετρα νοτιότερο. Αυτό ήταν ασφάλεια. Μήπως η Βεθήλ ήταν καμιά περιτυχισμένη πόλη. Τίποτα δεν ήταν. Ούτε καν πόλη ήταν. Δεν υπήρχε τείχος, δεν υπήρχε τίποτα. Η πνευματική τοποθέτηση, μετατόπιση του Ιακώβ είναι αυτό που δίνει ασφάλεια. Ότι φεύγει από τη Χανάν και πηγαίνει στη Βεθήλ. Ότι φεύγει από εκεί που έκανε το δικό του και πηγαίνει να κάνει το θέλημα του Θεού. Αυτή είναι η μετατόπιση η οποία δίνει ασφάλεια εδώ. Και καλεί εδώ πέρα την οικογένειά του να εγκαταλείψουν την αμαρτία τους και να καθαριστούν, να συναντήσουν τον Θεό. Και έτσι αμέσως η πρώτη ευλογία έρχεται η ασφάλεια. Κοιτάξτε, μια απόφαση. Ο άνθρωπος αυτός. Και τι τρομακτική συνέπεια ήρθε στη ζωή του. Μια μικρή στροφή έκανε και η στροφή, το έλεος του Θεού, πως ήρθε μέσα στη ζωή του. Τα πάντα τα άλλαξε, τα σάρωσε. Ο Θεός άκουσε την προσευχή μας, την ημέρα της θλίψης μας, την απόγνωσή μας. Στο Θεό πολλές φορές γυρίσαμε την πλάτη. Ο Θεός μας δίνει ξανά ευκαιρίες με τις κρίσεις. Ο Θεός θέλει όταν όλα πάνε καλά και αβίαστα να το λατρεύουμε, να του δίνουμε αυτό που αξίζει. Έτσι, όταν δεν το κάνουμε αυτό, μεταχειρίζεται τις δυσκολίες της ζωής για να μας φέρει κοντά του. Τι χαρά θα έγινε στον ουρανό για τον Ιακώβ που επιτέλους η οικογένειά του γυρίζει και η ιστορία αλλάζει μαζί του. Μπορεί έτσι η οικογένεια αλλάζει 180 μοίρες. Γιατί μέχρι τότε ο Ιακώβ έβρισκε δύσκολο να κάνει το πνευματικό του χρέος και έφτασε η κατρακύλα της οικογένειας, η πνευματική του χαλαρότητα. Κοιτάξτε, υποδήγησε ολόκληρη την οικογένεια. Και τώρα ξαφνικά. Όλοι μαζεύουν, το θεωρούν αυτονόητο. Καταλαβαίνουν τι γίνεται. Δίνουν τα είδωλά τους. Και αμέσως ο Θεός τους δίνει ασφάλεια. Η χάρη του Θεού μας πλημμυρίζει. Ξεριζώνονται τα είδωλα και επιστρέφουν στο Θεό. Ο τόπος που ο Ιακώβ αποκάλυψε πριν από 30 χρόνια Βεθήλ. Είναι γνωστός, εκείνη η εποχή ήταν γνωστός με το όνομα Λούζ. Και τώρα ο Ιακώβ ονομάζει τον τόπο αυτό όχι πια Βεθήλ οίκος Θεού, αλλά Ελ Βεθήλ, ο Θεός της Βεθήλ. Είναι ο τόπος εκεί που ο αληθινός Θεός εμφανίζεται. Μόνο αδερφοί μου, όταν καταστρέψουμε τα είδωλα, Μπορούμε να κτίζουμε το θυσιαστήριο του Θεού. Μπορούμε να το συναντούμε, μπορούμε να συμμετέχουμε στη λατρεία Του και μπορούμε να έχουμε πνευματική ασφάλεια. Το θυσιαστήριο εκείνο μας θυμίζει που έκτισε ο Ιακώβ, μας θυμίζει το θυσιαστήριο που έχουμε σαν χριστιανοί. Το θυσιαστήριο της λατρείας. Το θυσιαστήριο του Σταυρού, του Χριστού. Εκείνος είναι που μας καθαρίζει. Είναι στο αίμα το δικό Του που πλένονται και καθαρίζονται οι αμαρτίες μας. Και το έλεος του Θεού ξεχύνεται μέσα στη ζωή μας ακριβώς λόγω του έργου του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν σήμερα, αν διαπιστώμε τον εαυτό μας μακριά από εκεί που μας θέλει ο Θεός, μπορούμε αμέσως να καταφύγουμε και να βρεθούμε στην αγκαλιά του Θεού και πάλι. Ας μην καθίσουμε ούτε λεπτό, ας τρέξουμε τώρα στη Βεθήλ. Αν το Πνεύμα του Θεού μας ελέγχει λόγω της αμαρτίας μας, αν έχουμε μετακινηθεί από την πνευματική Του προστασία, αν αισθανόμαστε εκτεθειμένοι, αν φοβόμαστε, αν είμαστε σε κίνδυνο, ας τρέξουμε σήμερα το πρωί στη Βεθήλ. Ο εχθρός είναι η λιοντάρη που θέλει να μας κατασπαράξει. Αυτή είναι η εικόνα. Δεν υπάρχει ασφάλεια πουθενά. Πουθενά. Μπροστά στην κρίση δεν υπάρχει καμία ασφάλεια. Βρε και χρυσό, κάνε τα χρήματα, βρε και ό,τι θες να τα κάνεις. Δεν υπάρχει καμία ασφάλεια. Μόνο στον Θεό. Μόνο στη Βεθήλ. Ο Θεός είναι αυτός. Μας θέλει κοντά Του. Μας θέλει σε πνευματική ετοιμότητα, σε αφιέρωση, σε επαγρύπνηση. Γι' αυτό πιστεύω, αδελφοί μου, ότι είναι καιρός να αφήσουμε τα είδωλα για να συναντούμε τον Θεό και να τον λατρεύουμε. Και αυτό θα μας δώσει ασφάλεια. Αλλά ξέρετε, υπάρχει ακόμα ένας λόγος. Στο εδάφιο 9 μας θυμίζει ότι πριν από 30 χρόνια ο Θεός είχε αποκαλέσει τον Ιακώβ Ισραήλ. Κοιτάξτε το εδάφιο 8. Εκεί ο Ιακώβ έκτισε θυσιαστήριο και ονόμασε τοποθεσία Θεός της Βεθήλ. Γιατί εκεί το αποκαλύφθηκε ο Θεός όταν έφευγε για να γλιτώσει από τον αδελφό του. Αν γυρίσουμε στην περιστατικό εκείνο, θα δούμε ποιος ήταν ο σκοπός του Θεού για τη ζωή αυτού του ανθρώπου. Ξέρετε τι σημαίνει Ιακώβ? Σημαίνει υποσκελιστής, κομπιναδόρος, ελληνάρας. Σημαίνει άνθρωπος που βασίζεται στην εξυπνάδα του, στη δύναμή του, στην παγαποντιά του. Αυτός είναι ο Ιακώβ. Και ξέρετε τι σημαίνει Ισραήλ, γιατί ο Θεός αποκάλεσε και ονόμασε τον Ιακώβ Ισραήλ. Ξέρετε τι σημαίνει Ισραήλ? Αυτός που εμπιστεύεται στη δύναμη του Θεού. Σημαίνει δύναμη του Θεού. Πού μας θέλει ο Θεός και ποιοι εμείς είμαστε? Ο Θεός μας θέλει Ισραήλ να εμπιστευόμαστε στη δική Του τη δύναμη, στη δική Του σοφία και εμείς Ιακώβ. Με τον τρόπο μας. Πού μας θέλει ο Θεός? Ποιοι θέλει ο Θεός να είμαστε και ποιοι είμαστε, αδελφοί μου? Αδελφοί μου, πρέπει να ξεφορτωθούμε το κάθε ξένο από τον Θεό στη ζωή μας, γιατί ο Θεός έχει ένα σκοπό. Ο Θεός κάπου θέλει να μας πάει, ο Θεός θέλει να μας ευλογήσει, θέλει να μας αλλάξει σαν προσωπικότητες, θέλει να μας κάνει Ισραήλ, όχι Ιακώβ. Από τον Ιακώβ που πολεμάμε με τη δική μας σοφία, με τα δικά μας μέσα, με τη δική μας δύναμη, θέλει να μας κάνει Ισραήλ, να βασιζόμαστε στη δύναμη, στη σοφία του Θεού. Ο Θεός είχε φανερωθεί μία φορά στον Ιακώβ όταν έφευγε από τον αδερφό του, όταν ήταν νέος ακόμα, όταν έφευγε. Αλλά αργότερα του φανερώθηκε μια δεύτερη φορά και πάλιψε μαζί με τον Θεό όταν επέστρεφε στον Ισαύ και πάλι φοβόταν για τη ζωή του, παρόλο που είχε γίνει άρχοντας. Μια δεύτερη φορά ο Θεός φανερώθηκε. Κάθε φορά τον ονόμαζε Ισραήλ, γιατί εκεί ήθελε να τον πάει. Η πρώτη κλίση έφυγε από τον Ισαύ και δεν έφερε το αποτέλεσμα. Ο Ιακώβ δεν έγινε Ισραήλ. Η δεύτερη κλίση ήρθε και έφυγε και πάλι δεν έγινε. Ο Ιακώβ Ισραήλ. Αλλά να που ο Θεός τον ξανακαλεί στη Βεθήλ. Γιατί θέλει πραγματικά να γίνει Ισραήλ. Αδελφοί μου, τι υπομονή έχει μαζί μας ο Θεός. Θυμηθείτε το έλεος Του. Πόσες φορές ξανά και ξανά διόρθωσε την πορεία μας. Θέλει να είμαστε κοντά Του. Θέλει να μας αλλάξει ριζικά. Θέλει να παραδοθούμε ολοκληρωτικά. Θέλει να ανανεώσουμε τις υποσχέσεις μας σε Αυτόν σήμερα το πρωί. Ξέρετε τι είναι η πνευματική χαλαρότητα? Όταν οι υποσχέσεις και οι ευλογίες του Θεού έχουν χάσει τη γυαλάδα τους, τη λάμψη τους. Αν κοιτάζεις τη ζωή σου και τις ευλογίες του Θεού, τις υποσχέσεις του Θεού, δεν φταίνει οι υποσχέσεις του Θεού. εμείς έχουμε αποκοπιστεί. Τα δικά μας τα μάτια θαμπόθηκαν από τα άλλα είδωλα. Και όταν γυρίζουμε σε ευλογίες του Θεού, μας φαίνονται μέτριες. Καλός και ο Χριστός. Αλλά και τα άλλα όμως που προσφέρει ο κόσμος, αδελφοί μου, τα μάτια μας φταίνε. Πρέπει να παρατήσουμε την Χανάν και να επιστρέψουμε στη Βεθήλ. Να παρατήσουμε την πνευματική χαλαρότητα και να έρθουμε στην αφιέρωση. Να γίνουμε όχι πια, να είμαστε όχι πια ο Ιακώβ, αλλά να γίνουμε ο Ισραήλ. Αν οι υποσχέσεις του Θεού φαντάζουν απομακρυσμένες και είναι θαμπές, δεν φταίει ο Θεός, φταίμε εμείς. Ας ακούσουμε σήμερα τη φωνή του. Και ας τρέξουμε σε εκείνον. Να μην χρειάζεται ο Θεός να μεταχειρίζεται τον τηλεβόα των κρίσεων. Σήμερα που τα πράγματα πάνε καλά. Σήμερα ας δώσουμε στον Θεό αυτό που θέλει. Ας ανεώσουμε τις υποσχέσεις μας σε εκείνον και να πούμε: Θεέ μου, εσύ είσαι ο Θεός μου. Όλα τα άλλα είναι είδωλα και πρέπει να γκρεμιστούν, να φύγουν από τη ζωή μας. Ας γκρεμίσουμε τα είδωλα να συναντούμε τον Θεό. Ας γκρεμίσουμε τα είδωλα να έχουμε την ασφάλεια του Θεού. Ας γκρεμίσουμε τα είδωλα για να μας πάει ο Θεός εκεί που θέλει. Και ο Θεός ας είναι Θεός μας. Ο Ιακώβ έβαλε μια στήλη από πέτρες για να θυμάται. Και εμείς το έχουμε κάνει αυτό. Αλλά μετά ξεχνάμε και τη στήλη και τις πέτρες. Ο Θεός μας δίνει άλλη μια ευκαιρία. Σήμερα άλλη μια στήλη με πέτρες να κάνουμε. Να θυμόμαστε τη φωνή Του και την κλίση Του και πώς μας γλίτωσε και τη χάρη Του και μας δίνει άλλη μια ευκαιρία να μας πάει εκεί που θέλει. Ας γκρεμίσουμε λοιπόν τα είδωλα μέσα από την καρδιά μας και ας επιστρέψουμε τον εαυτό μας ολοκληρωτικά στον Θεό. Τι είναι αυτό που μας σταματάει από το να λατρέψουμε τον Θεό, από το να υπηρετήσουμε, να τον προσφέρουμε. Ας σώσουμε τους εαυτούς μας, αδελφοί μου. Ας σώσουμε τις οικογένειές μας. Ας κάνουμε αυτό τώρα, σήμερα, και θα γλιτώσουμε τον εαυτό μας από πολλά δάκρυα, από πολλή αγωνία. Ο Θεός έχει το σκοπό Του. Ας πούμε σήμερα ναι στον σκοπό του Θεού. Ιακώβ, παρέδωσε τη ζωή σου στον Θεό τώρα. Άσε τον Θεό να σε κάνει Ισραήλ. Ο Θεός να μας ευλογήσει.